Danışır Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə axşam saat 10-dur. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən Ruzanna Rəşid qızı. Bugün xəbərlərdə. Azadlıq qəzeti redaksiyasında açıq aksiyası başlanıb. Azərbaycanda çirki pulların yuyulması üçün Maliyyə Kəşfiyyat Qurumu yaradılır. Rusiyada repressiya qurbanlarının xatirəsini yad edirlər. Ekspertlər xəbərdarlıq edir, iqlim dəyişikliyi planetə dünya müharibələrindən çox zərər vura bilər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azadlıq qəzeti redaksiyasında açıq aksiyası başlayıb. Aksiya iştirakçılarının tələbi Azadlıq qəzetinə bütün mətbuata təzyiqlərə son qoyulmasıdır. Dövlət Əmlakının İdarəsi üzrə Dövlət Komitəsi biraz əvvəl bildirib ki, Azadlıq qəzeti ofisindən çıxmalıdır. Qəzet bunu hökumətin siyasi maraqları ilə izah edir. Ətraflı biraz sonra. Avropa Şurası məruzəçiləri də Bakı görüşlərində Azərbaycanda söz azadlığı, mətbuatın vəziyyətini müzakirə ediblər. Avropa Şurası Parlament Assambleyası Monitoring Komitəsinin həm məruzəçiləri Andres Herke ilə Tony Lloyd Bakıdadılar. Bugün onlar partiya liderləri, hüquq müdafiəçiləri, kütləvi informasiya vasitələri rəhbərləri ilə görüşüblər. Hüquq müdafiəçiləri QHT nümayəndələri ilə görüşdü, siyasi məhbuslar məsələsinə toxunulub. Həm məruzəçilər həbsdəki jurnalistlərə baş çəkmək niyyətindədirlər. Əli Kərimli ilə prokurorluq arasında məhkəmə yenə təxirə salınıb. AXCB sədri Əli Kərimli Nəsimi rayon prokurorluğuna qarşı iddia irəli sürüb, amma prokurorluğun nümayəndəsi ikinci dəfədir məhkəməyə gəlmir. İddiaya səbəb odur ki, prokurorluq 1994-cü ildə Əli Kərimliyə qarşı başlamış cinayət işini indiyə qədər bağlamayıb. Əli Kərimli prokurorluğun onun haqlarını pozduğunu deyir. İş bağlanmadığından Əli Kərimliyə pasport verilmir. Azərbaycan hökuməti Maliyyə Kəşfiyyat Qurumu yaradır. Qurum çirkli pulların yuyulmasına qarşı mübarizə aparmalıdır. Şahnaz bəylər qızını dinləyək.
Azərbaycan hökuməti Maliyyə Kəşfiyyat Qurumu yeni bir təşkilat yaratmaq niyyətindədir. Rəsmlər yeni qurumun çirkli pulların yuyulmasının qarşısının alınması və terrorizmlə mübarizə aparacağını deyirlər. Qurumun əsas funksiyası pulların yuyulması və terrorizmin maliyyələşməsi haqqında məlumatları təhlil etmək, onları istintaq orqanlarına göndərmək, cinayət təqibinə yardım etmək və s.dir. Oktyabrın 30-da ABŞ-ın Azərbaycandakı səfirliyi və Avropa Şurasının təşkilatçılığı ilə keçirilən beynəlxalq seminarda Maliyyə Kəşfiyyat qurumunun müstəqil yoxsa hansısa dövlət təşkilatının yanında yaradılması ilə bağlı müzakirələr aparıldı. Müzakirələrdə iştirak edən Baş Prokurorun müavini Rüstəm Usubov bildirdi ki, həmin qurum Daxili İşlər Nazirliyi və ya prokurorluq orqanlarının nəzdində yaradıla bilər. Bundan başqa, yeni qurumun Milli Bankın və ya Maliyyə Nazirliyinin yanında yaradılması, yaxud hibrid, yəni sadalanan modellərin qarşılığının yaradılması barədə də təkliflər var.
Maraqlı modellərdir, onların Azərbaycanda da tətbiq edilməsi bu gün müzakirə edilir.
ABŞ-ın Azərbaycandakı səfiri Endorsi isə ölkəsinin Bakının yüksək standartlara cavab verəcək Maliyyə Kəşfiyyat Qurumu yaratmaq səyini alqışladığını, onun formalaşması üçün hər cür kömək göstərəcəklərini söylədi. Səfir həmçinin rəsmləri yeni qurumun yaradılması işini sürətləndirməyə çağırdı. İki günlük seminar oktyabrın 31-də başa çatacaq. Azərbaycan BMT-nin transmilli cinayətkarlığa qarşı və eləcə də terrorizmin maliyyələşdirilməsi ilə bağlı konvensiyalarını ratifikasiya edib. Həmin sənədlər dövlətləri çirkli pulların yuyulmasına qarşı milli strategiya hazırlamağa çağırır.
Şahnaz bəylər qızı. Ermənistan prezidenti Robert Koçaryan bugün Moskvada Vladimir Putinlə görüşüb. Koçaryan rus şirkətlərini Ermənistana daha çox vəsait qoymağa çağırıb. İndi Ermənistanda sərmayə payının həcminə görə Rusiya üçüncüdür. Robert Koçaryan Rusiya prezidenti ilə görüşündə bildirib ki, Qazpromla bağlı Ermənistan tərəfdən bütün tədbirlər görülüb. Avropa Komissiyası bildirir ki, Serbiyanın yeni konstitusiyanı qəbul eləməyi ziddiyyətli məsələdir. Konstitusiyada Kosovanın Serbiyanın ayrılmaz hissəsi olduğu deyilir. Avropa Komissiyası bildirir ki, Kosova əhalisinin çoxu səs vermədə iştirak eləməyib, həm də Kosovanın statusu məsələsi danışıqların mövzusudur. Rusiyada repressiya qurbanlarının xatirəsini yad edirlər. Hüquq müdafiəçiləri aksiyalar, seminarlar keçirir. İnternetdə repressiya qurbanı olan milyon yarım adamın adı dərc olunub. Rusiya prezidenti Vladimir Putin Nazirlər Kabinetinin iclasında deyib ki, repressiya qurbanlarının müəyyən olunması üçün hökumət əlindən gələni eləməlidir.
Mən hər bir hökumət üzvündən bunu unutmamağı xahiş edirəm. Qoy informasiya reabilitasiya işində kömək eləsinlər. Bazardıqlarını eləsinlər ki, heç kəs repressiyadan əziyyət çəkən heç bir adam diqqətdən qalmasın. Heç kəs keçmişin bu elementlərini bu gün ya sabah təkrarlamağa cəhd eləməsin.
Sovet siyasi məhbusları günü ilk dəfə 1974-cü ildə qeyd olunub. 1991-ci ildən bəri bugün kütləvi halda qeyd olunur. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi İranın nüvə proqramının məqsədini hələ ayırd edə bilmir. Agentliyin rəhbəri Məhəmməd Əlbəradəyi bugün BMT Təhlükəsizlik Şurasında çıxışında belə deyib. İndi BMT Təhlükəsizlik Şurası İranın nüvə proqramı ilə bağlı qətnamə layihəsini müzakirə edir. İran uranın zənginləşdirilməsi prosesini dayandırmadığına görə sanksiyalarla üzləşə bilər. İran Prezidenti Mahmud Əhmədinejad deyib ki, Tehran BMT-nin sanksiyalarına qəti cavab verəcək. Pakistanda qiyamçı bilinən 80 adam öldürülüb. Pakistan ordusu hava əməliyyatı keçirib, Əl-Qaidə ilə əlaqəli bildiyi təşkilatın düşərgəsini dağıdıb. Bağdatda isə bugün yenə güclü partlayış olub, 30 adam ölüb, 60-dan çox yaralı var. Partlayış iş istəyən kütlənin arasında baş verib. İraqdakı Amerika əskərləri arasında da ölənlərin sayı artıb, bu ay 100-ə çatıb. İqlim dəyişikliyi planetə birinci, ikinci dünya müharibələrindən çox zərər vura bilər. Bu nəticəyə Britaniya hökumətinin təşkil elədiyi araşdırma zamanı gəliblər. Hesabat istiləşmənin mühitə yox, iqtisadiyyata dəyən zərərindən danışır, tədbir görülməsə 7 trilyon dollarlıq zərər olacağını deyir. Britaniyanın baş naziri Tony Blair fəlakətin qarşısını almaq üçün təcili hərəkətə çağırıb.
İstilik qazlarının ayrılması ilə yaranan qlobal istiləşmənin bu elmi sübutun qarşısında dayanmaq indi mümkün deyil. Şübhə yoxdur ki, elm haqlıdırsa, nəticələr bizim planet üçün fəlakət olar. Və bu fəlakət hansısa uzaq gələcəkdə yox, elə bizim vaxtımızda baş verə bilər.
Tony Blair. 100 milyonlarla adam aclıqdan əziyyət çəkir. Bu nəticə isə BMT mütəxəssisləri gəliblər. BMT-nin Ərzaq Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı deyir ki, aclıq problemi xüsusilə Rusiyada, Mərkəzi Asiyada, Qafqazda bir neçə keçmiş Sovet ölkəsində qalır. Bugün ilk dəfə internetin idarəsi forumu keçirilir. 90 ölkədən olan ekspert Yunanıstana toplanıb internetin gələcəyini müzakirə edirlər. Qaldırılan məsələlər web təhlükəsizliyi, aşkarlıq, internetdə fırıldaqlar, uşaq pornoqrafiyası kimi cinayətlərlə mübarizə, kasıb ölkələrlə varlılar arasında digital sərhədin azaldılması məsələləridir. Amerikanın internetə nəzarətinin azaldılması da gündəliyə çıxarıla bilər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də onlardan ətraflı xəbər tutaq. Mikrofonda İlxan Nəsiblidir. Buyur İlxan.
Çox sağ olun Ruzanna. Bugün nələrdən danışacağıq? 6 siyasi fəal aclıq eləyir.
Azərbaycanda hər şeyi hüquqla eləmək olar. Siyasətlə və yaxud da ki, siyasi şovlarla yox.
ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri deyir ki, çoxsaylı alternativ kəmərlər ideyası qaza gələndə yaddan çıxır. Müqavilə yenə də Rusiya ilə bağlanır. Qış ərəfəsi Naxçıvan Enerji Agentliyi polislə birlikdə evlərdən standarta uyğun gəlməyən elektrik plitələrini yığır.
Bizim qonşuda birinci girdilər, qonşu ilə savaşdılar. Qonşuya dedilər ki, bunu basın maşına, bagaja. Mən də dedim ki, bunu niyə bagaja basarsınız? Bunlar bunu bıraxdı.
Neftlə azadlıq bir çox ölkədə bir araya sığmır. Chevron'un keçmiş rəsmisinin və Freedom House'un direktorunun dedikləri.
Qərarlar tez bir zamanda verilməlidir. Çünki neft gəlirləri sürətlə Azərbaycana gəlir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə bir qədər ətraflı. 1981-ci ildə 65 gün aclıq eləmiş İrlanda Respublikası Robert Sands'in bioqrafı O'Hearn bugünlərdə radiomuza müsahibəsində deyirdi ki, aclıq etirazın ən ekstremal yoludur və güclü mənəvi təzyiq vasitəsidir. Bundan Hindistanın məşhur xalq lideri Mahatma Gandhi-dən tutmuş, bugünün Guantanamo tustaqlarına qədər bir çoxları istifadə edib. Qırmızı xaç cəmiyyətindən olan Hernan Reis isə radiomuza deyir ki, etiraz aclıqla ediləndə belə onun nəticəsi yenə də asılıdır hökumətdən, aclıq edilən ölkədən. Bugün Bakıda Azadlıq qəzetinin redaksiyasında Azadlıq blokunun 6 fəalı aclığa başlayıb. Mikrofonda Babək Bəkir. Babək, aclıq eləyənlərin əsas tələbləri nədir?
Yaxın, azlıq aksiyası keçirən müxalifətçilər əsasən Azadlıq qəzetinin xəqanı 33 ünvanda yerləşən binadan çıxarılması ilə bağlı Dövlət Əmlak Komitəsinin məhkəmə iddialarına dayandırmasını tələb edirlər. Ancaq onlar oktyabrın 30-u, yəni azlığın ilk günü, mətbuat konfranslarında həmçinin bəyan etdilər ki, məqsədləri ümumilikdə azad mətbuata təzyiqlərin qarşısını almaqdır. Aksiya iştirakçılarından Azərbaycan Liberal Partiyasının sədri Əvəz Təmirxan qeyd elədi ki, istər İlmar Hüseynovun qatilinin tapılmaması, istər fiziki zorakılığa məruz qalan jurnalistlərin istintaqının uzadılması, istərsə də ANS televiziyasına təzyiqlərin artması hakimiyyətin azad sözə münasibətinin göstəricisidir. Başqa bir aksiya iştirakçısı Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədr müavini Nurəddin Məmmədli isə dedi ki, onların azad sözü müdafiə etmələri həm də demokratiyanın müdafiəsi kimi başa düşülməlidir.
Azad mətbuat olmayan ölkədə demokratikləşmə prosesi gedə bilməz. Ona görə də hakimiyyətin bugün hədəf kimi azad mətbuatı seçməsi məhz azad mətbuatın cəmiyyətdə, cəmiyyətin təmizlənməsi, demokratiyanın inkişafındakı rolunu nəzərə almaqla əlaqədədir.
Aksiya iştirakçılarına baş çəkən Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli isə qeyd elədi ki, hakimiyyət 2008-ci ildə keçiriləcək prezident seçkilərinə qədər Azərbaycanda müstəqil düşüncə tərzini yox etmək istəyir. Prezident aparatında isə azlıq aksiyası keçirənlərin fikirlərini əsassız hesab edirlər. Prezident aparatı İctimai Siyasi Şöbənin müdiri Əli Həsənovun sözlərinə görə, hakimiyyət kütləvi informasiya vasitələri ilə hüquq çərçivəsində davranır və bu zaman onların üzləşdikləri problemlər heç də azad mətbuatın boğulması kimi dəyərləndirilməməlidir.
Babək, etiraz eləyənlər niyə məhz aclıq aksiyasını seçiblər? Bir də hökumət nə deyir? Biri etirazın aclıq formasını seçəndə buna hökumətdə daha ciddi münasibət bəslənirmi?
Yaxın, azlıq aksiyası keçirənlərdən Liberal Partiyasının sədri əvəzi Əvəz Təmirxan deyir ki, Azərbaycanda sərbəst toplaşmaq azadlığı haqqında qanun kütləvi aksiyaların qarşısını almaq üçün vasitəyə çevrilib. Onun sözlərinə görə, əgər azad mətbuat boğulursa, xalqa meydanlara çıxmağa imkan verilmirsə, onda müxalifətin azlıq aksiyası keçirməkdən başqa təsirli mübarizə vasitəsi qalmır. Əvəz Təmirxan deyir ki, onlar səhətlərinə problemlər yaratmaq bahasına olsa belə, hakimiyyətin azad mətbuata hücumlarının qarşısını almağa çalışırlar. İlxan, o ki qaldı hakimiyyətin azlıq aksiyasına münasibətinə, bu münasibət müxalifətin ənənəvi aksiyalarına münasibətdən bir elə fərqlənmir. Prezident aparatı İctimai Siyasi Şöbənin müdürü Əli Həsənov deyir ki, müxalifət belə aksiyalarla məqsədinə çatacağını düşünürsə, yanılır.
Qətiyyən mümkün deyil. Azərbaycan hüquqi dövlətdir. Azərbaycanda hər şeyi hüququna eləmək olar. Siyasətlə və yaxud da ki, siyasi şovlarla yox.
İlxan, bəzi ekspertlər də hesab edirlər ki, Azərbaycanda aclıq aksiyaları ilə hakimiyyətə təsir etmək mümkün deyil. Zirqla qəzetinin şəxsi Rauf Mirqədirov deyir ki, əgər beynəlxalq təşkilatlar müxalifətin aclıq aksiyasını ciddi şəkildə müdafiə etməsə, hakimiyyət yenə də müxalifətin tələblərini eşitməyəcək. Azərbaycanda yalnız bir dəfə aclıq aksiyası müəyyən qədər nəticə verib, ötən il müxtəlif ali məktəblərdən xaric edilən 4 tələbə bir neçə həftə aclıq aksiyası keçirdi. Müxalif yönlü gənclər təşkilatlarında təmsil edilən həmin tələbələr yalnız təhsil naziri onları ali məktəblərə bərpa edəcəyi ilə bağlı vəd verdikdən sonra aksiyanı dayandırdılar. Ancaq sonradan həmin tələbələr vədə əməl edilmədiyini bildirdilər. Son məlumatlara görə isə həmin gənclərin bir neçəsi artıq Azərbaycanı tərk edib.
Çox sağ ol, Babək. Əvəz Təmirxan deyir, xalqa meydanlara çıxmağa icazə verilmir. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti isə bugün müxalifətin miting keçirməyə yerlərinin siyasını dərc eləyib. Freedom House təşkilatının proqramlaşdırma direktoru Christopher Walker isə deyir ki, bəzi ölkələrdə neft gəliri artdıqca azadlıq azalır. Bütün bunlara birazdan qulaq asacaq. Xəbər proqramımız davam edir. ATT Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Braza Financial Times qəzetinə müsahibəsində deyir ki, Xəzərdən çoxsaylı alternativ kəmərlərin vacibliyindən, diversifikasiyadan çox danışılır. Deyilir ki, kəmərlər təkcə Rusiyadan yox, o biri ölkələrdən də gəlsin. Ancaq söhbət qaza çatanda bu diversifikasiyanın mənası yaddan çıxır. Müqavilə yenə də Rusiya ilə bağlanır. Halbuki, məsələn, Azərbaycan var. Mikrofonda Samirə Faik qızı.
Almanya ilə Rusiya arasında qaz kəmərinin çəkilməsi Avropanın Rusiya qazından asılılığını dərinləşdirəcək. Amerika Dövlət Katibi Köməkçisinin Qafqaz və Cənubi Avropa üzrə müavini ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Braza belə deyir. Siz Almanya'da yaşayırsınızsa istəməzsiniz ki, ötən qış Ukraynada baş verənlər sizin də başınıza gəlsin. Söhbət Rusiyanın Ukraynaya qaz təchizatını kəsməsindən gedir. Bu da Matthew Braza'nın sözləridir. Cənab Braza Baltik kəmərinin çəkilməsinin Moskva ilə danışıqlarda Avropa həmrəyliyini zəiflədəcəyi ilə bağlı bəzi Avropa Birliyi rəsmilərinin narahatlığını da dilə gətirib. Matthew Braza deyir ki, Avropa gərək Xəzər regionu, xüsusilə də Azərbaycanla daha sıx işləsin ki, onun Rusiya qazından asılılığı artmasın. Amerikalı həmsədr onu da deyir ki, Amerikanın proqnozlarına görə 10 il ərzində Avropa qaz bazarında Rusiya ixracatının payı 25%-dən 33%-ədək artacaq. Ancaq Azərbaycan Avropaya ixracatının həcmini Rusiya ixracatının 1/4 səviyyəsinədək çatdıra bilər.
Matthew Braza deyir ki, Azərbaycanın dünya bazarına çıxarmağa qazı var. Ancaq qışın gəlişinə Naxçıvanda elektrik plitəsi tədarükü görməklə hazırlaşırdılar. Yerli enerji agentliyinin işçiləri də bugün polislə, prokurorluqla birlikdə qapı-qapı düşüb həmin plitələri yığırlar. Düzdür, yığılan plitələr deyirlər standartdan kənardır. Ancaq bu izah evində qazı, həyətində ağacı olmayanları razı sala bilmir. Məlahət Nəsibova xəbər verir.
Naxçıvanda ümum respublika reydləri keçirilir. Reyd qruplarına Muxtar Respublika Daxili İşlər Nazirliyinin, Respublika Prokurorluğunun və Energetika Agentliyinin yüksək vəzifəli məmurları daxil ediliblər. Məqsəd enerji israfçılığının qarşısını almaq üçün evlərdə istifadə edilən spirallı, yəni standartlara uyğun gəlməyən qızdırıcı cihazların toplanılmasıdır. Reydlər əhali arasında bir mənalı qarşılanmır. Evində təbii qazı, elektrik sayğacları olanlar belə tədbirləri susqunluqla qarşılayırlar. Çünki onlar istifadə etdikləri enerjinin pulunu sayğaclarla ödəyirlər və ucuz olduğu üçün daha çox təbii qazdan istifadə edirlər. Alternativ yanacaqları olmadığından məcbur qalıb yalnız elektriklə işləyən plitələrdən istifadə edənlər isə çıxılmaz vəziyyətdə qalıblar. Üstəlik onlar reydlər zamanı təzyiqlərə də məruz qaldıqlarını bildirirlər. Şəhər rayonunun Düdəncə kənd sakini 1-ci qrup Qarabağ 50 Cəbrail Məmmədov deyir ki, 3 körpə uşağım var. Kəndə qaz çəkməyiblər. Həyətindəki ağacları da ötən qışdan kəsib yandırmışam. Neft almağa da pulum yoxdur. İndi mən nə eləyim? Bir ayağımı da döyüşlərdə itirdiyim üçün işləyə də bilmirəm. Ayda 50 manat təqaüd alıram. Onun da elə oradaca 14 manatını işıq puluna tuturlar. Qarabağ 50 deyir ki, evinə icazəsiz girmək istəyənlərə və həyat yoldaşını həddən artıq çobud davrananlara etirazını bildirdiyi üçün polis tərəfindən həm döyülüb, həm də heç bir günahı olmadığı halda yaralı vəziyyətdə 8 saat Şəri rayon polis bölməsində saxlanılıb.
Gəlmişlər plətələr yığmağa, hardasa bir 150 nəfər var idi. Hamısı dövlət işçiləri idi, nazirlikdən idi, icra aparatdan idi, işıq dərəfindən idi, polisdən idi. Bizim qonşuda birinci girdilər, qonşu ilə savaşdılar, qonşuya dedilər ki, bunu basın maşına, bagaja. Mən də dedim ki, bunu niyə bagaja basarsınız? Bunlar bunu bıraxdı, mən başladılar döyməyə. Möhkəm mən döyəndən sonra basdılar maşının içinə, apardılar polis göbərsin, 6 saat saxladılar. Alman sədri vasıda bu. Belə bir qərar verib ki, kim səsini çıxartdı, onu basın döyün.
Belə narazılar Muxtar Respublikada çoxdur. Muxtar Respublika Daxili İşlər Nazirinin müavini Qasay Məmmədov deyir ki, bəzi rayonlara keçirilən reydlərdə onun özü də iştirak edib. Hətta dövlət idarələrində də enerjidən israfçılıqla istifadə edildiyinin şahidi olub. Muxtar Respublika Energetika Agentliyinin rəhbəri Yasin Səfərovun sözlərinə görə standartlara uyğun gəlməyən qızdırıcı sobaların biri gün ərzində 20 kilovata yaxın enerji istifadə edir ki, bu da enerji israfçılığı deməkdir.
Qeyri standart bir ədəd plitə evində vətəndaş qoyursa, 2 kilovat yüzündə plitə etsə, bu gün ərzində 10 saat yandırır. Ay ərzində 30 günlə hesab yandırır, 600 kilovat saat elektrik enerjisi. Bunu da dəyəli təxminən 60 bin manata yaxın edir.
İsrafçılığa yol verməmək üçün bazarlara da reydlər keçirilir. Satılan spirallar müsadirə edilir. Naxçıvan şəhər polis şöbəsinin bölmə rəisi Əşrəf İbrahimov deyir ki, təkcə Naxçıvan şəhərində keçirilən reydlərdə 1200-ə yaxın qeyri-standart qızdırıcı cihaz yığılıb. Hazırda Muxtar Respublikada istifadə edən enerjinin yalnız 30-40% daxili imkanlarla təmin edilir. Tələb olunan enerjinin qalan hissəsi isə Türkiyə və İrandan alınır.
Enerji və insan haqları mövzusunu Chevron şirkətinin keçmiş rəhbərlərindən olan Edward Chow'un və Freedom House təşkilatının proqramlaşdırma direktoru Christopher Walker'in fikirlərinlə davam etdiririk. Walker həmkarım Kənan Kazımoğlu ilə söhbətində deyir ki, neft və insan haqları bir sıra neft ölkələrində bir araya sığmır. Edward Chow isə deyir ki, seçim imkanı Azərbaycan üçün hələ qalır.
Neft və qaz tükənən neymətdir. Ona görə də Azərbaycan hökumətinin gəlirlərlə bağlı konkret strategiyası olmalıdır. Gəlirlərin necə xərclənməsinə dair qərarların verilməsi açıq, şəffaf və cəmiyyətin iştirakı ilə aparılmalıdır. Əhali hiss etməlidir ki, bu prosesin bir hissəsidir. Onda rol oynayır.
People will have more of a stake in those plans and in the implementation.
Bunu Vaşinqtondakı strateji və beynəlxalq araşdırmalar mərkəzinin enerji məsələləri üzrə eksperti Edward Chow deyir. Cənab Chow Azərbaycanla yaxşı tanışdır. O, vaxtı ilə Amerikanın neft nəhəngi olan Chevron şirkətində yüksək vəzifələr tutub. Danışıqlar aparmaq üçün Bakıya səfərlər edib. Edward Chow deyir ki, yaxın şərq, Qərbi Afrika və Latin Amerikasında iqtisadiyyatı neftə və qaza sökənən ölkələr var və Azərbaycan həmin ölkələrin buraxdığı səhvləri təkrarlamamalıdır.
And so the challenge is ahead of Azerbaijan, I would say, to make sure that through...
Bütün dünya Azərbaycanın hansı yolu seçəcəyini diqqətlə izləyir. Azərbaycanın qarşısındakı sınaq odur ki, Azərbaycan neft fondu və digər mexanizmləri işə salaraq gəlirlərin verdiyi imkanları sovurub puç eləməsin. Əksinə, Azərbaycan gəlirləri gələcək nəsillər üçün qorumalı, iqtisadiyyatını tarazlaşdırmalı və pulları təhsilə, daha bilikli cəmiyyətin qurulmasına yatırmalıdır. Çünki neft və qaz resursları bir gün tükənəcək.
Birləşmiş Ştatlardakı qeyri-hükumət Freedom House təşkilatının proqramlaşdırma üzrə direktoru Christopher Walker isə bu fikirdədir ki, Azərbaycanın neft gəlirlərindən səmərəli istifadəsinə dair konkret planı yoxdur. Cənab Walker deyir ki, Azərbaycanda hökumətin neft gəlirləri artdıqca siyasi azadlıqların, mətbuat azadlığının, demokratiyanın azaldığı müşahidə olunur. Christopher Walker neft fondu tərəfindən gəlirlərin elan olunmasını müsbət hal kimi qiymətləndirir. Lakin eyni zamanda o qeyd edir ki, neft gəlirlərinin necə xərclənməsi və hara istifadə olunmasında da şəffaflıq gözlənilməlidir. Son illər müxalifət və qeyri-hükumət təşkilatlarından ABŞ hökumətinin və xarici neft şirkətlərinin ünvanına tənqidlər səslənir ki, onlar Azərbaycanda demokratiyanı neftə qurban veriblər. Bu cür iddiaların əsası varmı? Qərb ölkələri Azərbaycanda demokratik dəyişiklərə yardım etmək üçün rəsmi Bakıya yetərincə təsir edirlərmi?
I think it's good for civil society and NGOs.
Amerikalı ekspert Edward Chow bildirir ki, qeyri-hökumət təşkilatları cəmiyyətin problemlərinə və iqtisadiyyatdan kənar məsələlərə diqqəti cəlb eləmək üçün bu cür sualları qaldırmaqda haqlıdırlar. Onun sözlərinə görə, Amerika hökuməti Azərbaycanda demokratiya və neft məsələlərinə davamlı olaraq önəm verir. Lakin söhbət balansdan gedir. Yəni, hansı məsələnin çəkisi daha ağırdır?
Neft və qaz elə böyük bir biznesdir ki, hər şeyi kölgədə qoyur. Qeyri-hökumət təşkilatlarına yardım, vətəndaş cəmiyyətinin quruculuğu işləri iri neft biznesinin çəkisinə duruş gətirə bilmir. Lakin bu işlər yalnız Amerikanın məsuliyyəti deyil, bütün beynəlxalq ictimaiyyətin məsuliyyətidir. Azərbaycandakı neft və qaza yalnız Amerika yatırım qoymur. Avropanın da burada böyük payı var. Buna görə də söhbət kollektiv məsuliyyətdən və cəhddən getməlidir.
Neft şirkətlərinə gəldikdə isə Amerikalı ekspert deyir ki, onlar özəl şirkətlərdir və onlar hökumətin vəzifələrini üzərlərinə götürə bilməzlər. Neft şirkətlərinin əsas işi neft və qazın hasilatıdır. Xalqın rifahı isə hökumətin vəzifəsidir. Freedom House-un nümayəndəsi Christopher Walker isə bu fikirdədir ki, Azərbaycanın nümunəvi neft ölkəsi olmaq üçün hələ də yaxşı şansı var.
They certainly still have a chance. The decisions would have to be made...
Qərarlar tez bir zamanda verilməlidir. Çünki neft gəlirləri sürətlə Azərbaycana gəlir. İslahatlar tezliklə başlanmalıdır. İslahatlar hər ay, hər il təxirə salındıqca böyük qrupun marağı kiçik bir qrupun marağına qurban veriləcəyi təhlükəsi də artır. Neft gəlirləri artdıqca təhlükəli prosesin kökləri dərinləşdikcə şans əldən gedə bilər.
Into this process as the energy wealth grows, then the opportunity will have been missed.
Freedom House-dan Christopher Walker. Hərçi ekspert onda da razılaşır ki, Azərbaycan mühüm qərarların verilməsi üçün kritik bir mərhələyə daxil olub və bu gün veriləcək qərarların növbəti nəslə və ölkənin gələcək inkişafına mühüm təsirləri olacaq.
Bütün bunları internet səhifəmizdə də oxumaq olar.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə Azərbaycana qayıdaq. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Bakıda necə deyərlər Hyde Parkların siyasını dərc eləyib. Kim nədən narazıdırsa gedib orada miting eləyə sözünü deyə bilər. Ancaq Hyde Park Londonun mərkəzindədirsə Bakı Hyde Parklarına şəhərin qırağı ayrılır. Bu, ilk baxışdan nəzərə çarpandı daha detallı Şahnaz Bəylər qızının reportajında.
Bu, müxalifət partiyalarının keçmiş qələbə kinoteatrının qarşısında təxminən bir il öncə keçirdikləri sonuncu kütləvi aksiyadır. Ancaq deyəsən, bundan sonra heç bir siyasi qüvvə istəsə də istəməsə də qələbə kinoteatrı qarşısında aksiya keçirə bilməyəcək. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanuna əsasən paytaxtda küçə yürüyüşlərinin və mitinglərin keçirilməsi məqsədi ilə yerlər müəyyənləşdirib. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin oktyabrın 29-unda rəsmi mətbuatda çap olunan qərarına əsasən bundan sonra Bakıda mitinglər bu ünvanlarda keçirilə bilər. Səbai rayonunda Neftçi İdman Sağlamlıq Mərkəzinin Bibi Heybətdəki stadionu, Suraxan rayonunda Tofiq İsmailov adına stadion, Nizami rayonunda Rüstəm Rüstəmov küçəsindən Heydər Əliyev adına Bakı Neft Emalı Zavoduna doğru gedən yoldakı meydan və Xətai rayonunda Ukrayna meydanı. Həmçinin küçə yürüşlərinin keçirilməsi üçün marşrutlar müəyyənləşdirilib. Metronun Neftçilər stansiyasının yanından başlayaraq Heydər Əliyev adına Bakı Neft Emalı Zavodunun yaxınlığındakı meydana qədər. Yenə də metronun Həzəslanov stansiyasının yanından başlayaraq Məhəmməd Hadi küçəsindən keçməklə Ukrayna meydanına dək. Suraxan rayonundakı Səttar Bəhlozadə adlı meydandan Tofiq İsmailov adlı stadiona dək küçə yürüşləri keçirilə bilər. Sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanuna görə hər bir rayon ərazisində icra qurumları küçə yürüşləri və mitinglərin keçirilməsi üçün yerlər müəyyənləşdirməlidir. Hərçənd bu haqda qanun 1998-ci ildən qüvvədə olsa da, şəhər icra hakimiyyəti həmin tələbi yerinə yetirməmişdi. Amma bu da var ki, Bakıda 11 rayon olsa da, şəhər icra hakimiyyəti cəmi 4 rayonun ərazisində həmin yerləri müəyyənləşdirib. Qalan 7 rayonda həmin yerlərin ayrılıb-ayrılmayacağı bəlli deyil. Bakı şəhər icra hakimiyyətindən bununla bağlı suallarımızı cavablandırmaqdan imtina etdilər. Söhbət etdiyim müxalifət partiyalarının çoxu bu qənaətdədir ki, hakimiyyət bu qərarı ilə müxalifət partiyalarını şəhərin mərkəzindən sıxışdırmaq niyyəti güdür. Ayna qəzetinin əməkdaşı Azər Rəşidoğluna görə isə cəmi 4 yerdə miting üçün yer seçilməsi, özü də şəhərin ətraf qəsəbələrində yer ayrılması müxalifətlə aparılan əsəb müharibəsinin bir hissəsidir.
Yəni, həmin marşrutlar miting üçün yararsızdır və şəhərdən çox uzaqdır. Bu müxalifəti bir qədər kobud desə, ələ salmaqla yanaşı, onu imtinaya sövq edən bir qərardır dənimcə.
Azər Rəşidoğlu, son bir neçə ildə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti müxalifət partiyalarına şəhərin mərkəzi küçə və meydanlarında kütləvi aksiyalar keçirməyə icazə verməyib. Son bir ayda isə hökumət iki dəfə Müsavat Partiyasının keçmiş qələbə kinoteatrının qarşısında miting keçirmək müraciətini rədd edib. Partiya başqanının müavini Mehman Cavadoğlu deyir ki, əslində ayrılan 4 yerdə də miting keçirmək mümkündür, amma qanunun aliliyindən danışılırsa, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti yarımçıq qərar verməməli idi.
Bugünün xəbər və reportajları bu qədər. Sonda əsas xəbər başlıqlarını bir daha yada salaq. Buyur, Ruzana.
Çox sağ ol, Elxan. Azadlıq qəzeti redaksiyasında açıq aksiyası başlayıb. Azərbaycanda çirki pulların yuyulması üçün Maliyyə Kəşfiyyat Qurumu yaradılır. Rusiyada repressiya qurbanlarının xatirəsini yad edirlər. Ekspertlər xəbərdarlıq edir, iqlim dəyişikliyi planetə dünya müharibələrindən çox zərər vura bilər. Və sonda hava haqqında sabah Azərbaycanda hava yağmurlu olacaq. Bakıda gecə 15-17 dərəcə isti, sabah gündüz 20-22 dərəcə isti gözlənir. Bölgələrdə bu gecə 12-17 dərəcə isti olacaq, sabah gündüz 19-24 dərəcə isti gözlənir. Dağlıq rayonlarda gecə 3-8, gündüz 11-16 dərəcə isti olacaq. Bu qədər xəbərlərə sizi mən Ruzanna Rəşid qızı bir Deyilxan Nəsibli tanış elədik. Azadlıq Radiosunun efirində xəbərlərin gələn buraxılışı Bakı vaxtı ilə axşam saat 11-də olacaq. Hələlik.